Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Запрашаю вас да спасціжэння багацця і прыгажосці беларускага слова і прапаную звярнуць увагу на спражэнне і ўжыванне некаторых дзеясловаў. Паслухайце сказ. Пакуль мы малюем, пішам, ствараем, мы жывем. Памылка ў форме дзеяслова жыць. Казаць мы жывем няправільна, так як і нясем, п'ем, перакладзем, перамяцем і гэтак далей. Правільна трэба казаць: мы жывём, нясём, п'ём, перакладзём, перамяцём. Увагі патрабуюць дзеясловы першага спражэння, тыя, што маюць форму з канчаткамі «уць-юць» у трэцяй асобе множнага ліку. Яны нясуць, перакладаюць, п'юць і гэтак далей. Але нас будзе цікавіць першая асоба множнага ліку. Мы што робім? Живем, несем, пьем, перекладем, перемятем, бьем. Чому ж не несем, живем, пьем и так далее? У первой особи множного лику в огуле могут быть кончатки. Ем, ем, ам, ом. С их под натиском будут уживаться кончатки ем и ом. Тому мы живем, несем, пьем, берем. Да пячом, перакладзём, перамяцём, а не пад націскам. Ем і ам. Што значыць не пад націскам? Значыць, націск будзе падаць на аснову, а не на канчатак. Мы брыем, мыем, пішам, кажам, вяжам, ствараем, малюем. Вось і ўсё. Веданне гэтага простага правіла дазваляе пазбегнуць яшчэ адной памылкі. Мы стрыжым ці стрыжом? Бярем ці бяром? Мы прыгадаем канчаткі. У трэцяй асобе множнага ліку, дзе словы першага спражэння маюць канчаткі ём, ем, ам, ом. Няма тут увогуле канчатка ем. Таму толькі стрыжом, бяром, сячом, перажом, да пячом, перамром. А каб лепш запомніліся гэтыя дзеясловныя формы, хай яшчэ пабудуць на слыху. Звернемся да прыкладаў. Да пячом хлеб і можам спакойна адпачываць. Сячом у цэбраку бульбу, секачы так і мільгаюць у руках. Назавём рэчы сваімі імёнамі, бо людзі павінны знаць праўду. Перакладзём яблыкі саломкай і да вясны даляжаць. Разам перакладзём гэты тэкст з польскай мовы на беларускую. Усе мы нясём адказнасць за тых, каго прыручылі. Калі мы ўжо гаворым сёння пра дзеясловы, прапаную абмеркаваць ўжыванне яшчэ аднаго слова. Паслухайце сказ. Лаўкостар пачаў лётаць з Мінска. З пункту гледжання граматыкі пытанняў няма. А вось ці дарэчы тут выкарыстанне слова «лётаць» – гэта пытанне. Безумоўна, выкарыстанне гэтага слова – адзнака размоўнага стылю. І ў мастацкім стылі можам таксама яго сустрэць. Напрыклад, Янка Купала пісаў: «Будь пілотам самалётам, як арол у небе лётай». Увогуле ж, гэты дзеяслоў ужываецца толькі калі мы гаворым пра птушак і пра хуткі рух, хуткае перамяшчэнне кагосьці або чагосьці. Лётаюць ластаўкі над дарогай. За 50 гадоў жанчыне, а лётае па прэм'ерах ды вечарынах, не ўгнацца. Лётаюць і лётаюць гэтыя машыны. Страх праз дарогу пераходзіць. Ва ўсіх астатніх сітуацыях варта ўжываць дзеясловы «лятаць» і «ляцець». Песня ляцела над горадам. Бусел ляціць над полем. Лаўкостар пачаў лятаць з Мінска. Між іншым, слова «лятаць» акурат і абазначае дзеянне, якое паўтараецца або адбываецца ў розных накірунках. А слова «ляцець» абазначае любы рух, перамяшчэнне ў паветры і можа выступаць сінонімам да слова «імчацца». Ёсць фразеалагізм, у якім гэтыя тры дзеясловы ўжываюцца абсалютна раўнапраўна. І мы можам пачуць «лётам ляцець», «лётам лятаць», лётам лётаць. Абазначае гэта спалучэнне вельмі хутка бегаць, бегчы. А я хачу вам параіць не лётаць, задраўшы галаву, а часцей спыняцца і атрымліваць асалоду ад кожнага імгнення. І давайте пачнём гэта рабіць зараз жа, бо час ляціць так няўмольна, а жывём адзін раз. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
«Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.